Efesofo ti ebien. Na monso, anka moye ewufo, mfumso ne nebonimu. Na kano, muna anteweye sene ya wiasi abrabote, ne sene ya wium tumi ne penyinte, unhuma anansenyi oye juma aswadim memuno. Womu na anka ye nyina anso nambo yen bra yen hunam akonomu, na yeye ni ya hunam ni adwene pe, na sene ya yen awusuteno, yeye bufuma tese wanga akano nso. Nanso, onyankopon ane mobro hunu dɔɔso no nam ne dɔ bebree a ɔde dɔyɛn no so. Ama yɛn a anka yɛyɛ awufu mfomso mu no ne Kristo anya nkwa. Ɔdɔm na wɔde agye mu nkwa. Na wanyan yɛn no na ɔde yɛn no atena ɔsoro hɔnom Kristo Yesu mu. Sɛ wiase a ɛreba no mu obeyi ne dom ahunya a ɛboro so no adi. Ayame a ɔyɛ yɛn Kristo Yesu mu mu. Na ɔdɔm na wɔde nam gyidi so agye mu nkwa. Emfi mu ankasa eye onyankopon akyede emfi nwuma mu na obiara anhoa hoa ne ho na yeye nade a oyei obo oyen Kristo Yesu mu ma nwuma pa onyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no enti monkae se mo a anka moye amanaman mufo ohunan fam na wan a wo frɛ won twetiatwa a wode nsɛtwa ohunan mu no frɛ mu mumuno to no monkae se debi ho no Na mo ni Kristo ni twaka bi. Na mo ye ananafo a wonye Israel manma. Ne ahoho bohye apanhoro no ho. Na mo ni anidaso bi. Na mo nim Nyankopon wiase. Na afei a mo wo Kristo Yesu mu yi. Mo a anka mo wo akyire no. Mo nan Kristo mo gya mu aben. Na one yen asomdwe yi. Wa ye abie no biako. Na wadwuru fasu a etwa ye ntem a ene ni tan no. If you say odin honam yi mra enam nsem horo a ewo ahyade mu no ho na odi won ban nu nyina abo onipa foforo biako na nkasa mu aye asomdwei na wafa asendua no so apata aka bie no abo onyankopon ho nipa dua biako mu if you say odi asendua no akum ni tan no na obai beka asomdwei ho asempa kire mo a mo wo akiri ni won a wo ben if you say no so na yen ban nu nyina nam nya okwan Honhom biako mu ko agya no nchen. Enti afei, monye ahoho ne amamfrafo bio. Na momoye ahotefo no yonko mamma ne Onyankopon fifo. Wode mo asi asomafo ne adiefo nhyase a Kristo Yesu ankasa ne twea botitiru no so. Ɔno mu na nea wasi no nyina akeka atoa mu na rema ne ho so akoye asɔredan kronkron Awurade mu. Ɔno mu na wode mo nso resi akoye Onyankopon tenabea. Mm-hmm.